9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Premijer Vučić u dvodnevnoj poseti Kazahstanu. Beograd i Priština postigli dogovor o telekomunikacijama. Ministri spoljnih poslova Evropske unije nakon pobede Trumpa založili se za snažno partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama. Košarkaši Zvezde u Zagrebu pobedili Cibonu u 9. kolu ABA lige. Danas oblačno i hladno sa sunčanim periodima, najviša temperatura od 2 stepena do 6 stepeni. Posle gotovo 3 godine pregovora, Beograd i Priština su postigli dogovor o telekomunikacijama. Prema sporazumu, Kosovo će dobiti međunarodni pozivni broj 383, koji će 3. decembra Srbija zatražiti od Međunarodne unije za telekomunikacije. I dalje će pozivi između mesta u centralnoj Srbiji i onih na Kosovu i Metohiji biti tretirani kao međugradski. Istovremeno, Kosovo se obavezalo da obezbedi nesmetan rad telefonskoj kompaniji MTS DOO, ćerki firmi Telekoma, za punu operativnost u okviru fiksne telefonije i privremenu dozvolu za mobilnu telefoniju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je dobro to što je država prihvatila sporazum koji je u interesu našeg naroda.
Ovim dogovorom o sprovođenju sporazuma iz 2013. odnosno 2015. o telekomunikacijama, kompletna imovina Telekoma Srbije sačuvana, što možete da vidite i u saopštenju Evropske unije. Priština, odnosno Albanci, i sada koriste tuđe pozivne brojeve za Monako, za Sloveniju, ne koriste naš pozivni broj. Ovim će biti Srbiji dodeljen još jedan pozivni broj za geografsku oblast u okviru Srbije, dakle u skladu sa rezolucijom 1244, a građani će moći normalno da pozivaju i Prištinu i Kosovsku Mitrovicu bez ikakvog pozivnog broja, bez dodatnog tarifiranja.
Dragan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da je dobro što je sporazum postignut.
Sve u svemu možemo reći da je ovo naravno dobar potez, da je mogao biti mnogo bolji i da je ranije donet, ali eto, naučimo na ovom slučaju da ova vrsta političke igre se ne isplati ekonomski, a ne isplati se ni građanima koji će ipak u narednje dve godine imati signale samo na severu, Gračanici i par još naseljenih mesta gde žive Srbi. Govorimo o signalima iz Srbije, mobilne telefonije.
Janjić podsjeća da bi Beograd i Priština trebalo da potpišu još 3 sporazuma kako bi naša država otvorila poglavlje 35 u evrointegracijama.
Naravno, u samom dogovoru nema ništa novoga što nije moglo da se zaključi na prošlim sastancima, tako da je očigledno da je ovde neka politička kalkulacija i sa strane Prištine i Beograda bila u igri, i ja se nadam da će obe strane smanjiti političku retoriku i propagandu, a da će skinuti sa dnevnog reda još preostala pitanja vezano za elektroprivredu i finansiranje parnih institucija i time omogućiti otvaranje novih poglavlja i nastavak pregovora o 35-ici i naravno nastavak normalizacije života na Kosovu.
A kakva su prva reagovanja u Briselu na dogovor Beograda i Prištine, pitamo našeg dopisnika Dušana Gajića.
Prva reagovanja mogli smo da čujemo, odnosno vidimo još sinoć, komesar za proširenje Johannes Hahn i visoka predstavnica Federica Mogherini, koja i posreduje, kao što znamo, u dijalogu između Beograda i Prištine. Pozdravili su dogovor o telekomunikacijama, koji je bio jedan od ključnih sporazuma kojim se pregovaralo ove godine. Kao što znamo, u septembru, posle 5 dana razgovora, nije došlo do dogovora. Nakon toga su nastavljeni kontakti između dve strane uz posredstvo Evropske unije bez susreta u Briselu i sada bi, prema onome što je saopšteno sinoć, dogovor trebalo u narednim nedeljama da bude finalizovan, da bi zatim u decembru i stupio na snagu. Ono što su predstavnici Evropske unije ovde pozdravili je da je ovaj sporazum o kome se pregovara zapravo godinama sada konačno spreman za potpunu primenu, što s druge strane, kao što znamo, može da na neki način otvori put za Srbiju u evropskim integracijama, odnosno mogućnost za otvaranje novih poglavlja o u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
Dušane, ovaj način pregovaranja između Beograda i Prištine nije, da kažemo, bio uobičajeni. Da li možemo da to nazovemo nekom vrstom šatl diplomatije i kada bi trebalo po do sada poznatom sistemu da pregovori Beograda i Prištine budu u Briselu nastavljeni?
Očigledno, posle neuspeha da se dođe do sporazuma u petodnevnim razgovorima krajem septembra, je primenjen drugi metod, da tako kažem, dakle bez direktnih višesatnih razgovora u Briselu, trajala je komunikacija između tri strane Evropske unije i Prištine i Beograda. Kao što smo mogli da saznamo, ovde bilo je intenzivnih kontakata u toku prošle nedelje nagoveštaja da bi moglo da dođe do sporazuma. To je sinoć i potvrđeno u saopštenju Evropske unije. Time je, dakle, završen ova epizoda koja se tiče telekomunikacija, ali pregovori će biti nastavljeni na onaj stari način već u sredu i četvrtak, kada bi ovde trebalo da se u sedište Evropske unije nađu delegacije Beograda i Prištine, koja će predvoditi Marko Đurić, šef kancelarije za Kosovo, i Edita Tahiri, ministarka za dijalog u kosovskoj vladi. Oni bi trebalo da razgovaraju o administrativnim prelazima kao i o drugim temama.
Hvala Dušane, iz Brisela za Vesti u 9 javio se Dušan Gajić. U međuvremenu pritvorenici srpske nacionalnosti u kosovskom Mitrovičkom pritvorskom centru drugi dan štrajkuju glađu zbog odluke o prebacivanju četvorice Srba u zatvor u Podujevu. Među zatvorenicima koji štrajkuju je i lider građanske inicijative Slobode, demokratija, pravda Oliver Ivanović. Ksenija Božović iz njegove stranke je za naš radio rekla da svi pritvorenici koji štrajkuju uzimaju samo vodu.
Svi, znači, pritvorenici i osuđenici u pritvorskoj jedinici u Kosovskoj Mitrovici, gde se i on nalazi, se pridružio i oni odbijaju hranu, ušli su u štrajk glađu. Mogu da kažem da je situacija jako zabrinjavajuća i da smo već pozvali da sve relevantne institucije preuzmu, znači, deo odgovornosti na sebe i da što hitnije, u što kraćem roku, taj problem i reše. Ja i dalje pratim situaciju, oni su i nastavili štrajk, dokle će to da traje, do za sada ne znamo, ali štrajk i dalje u toku.
Odluku o prebacivanju četvorice osuđenika srpske nacionalnosti iz Kosovske Mitrovice u zatvoru u Podujevu osudila i vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju. Upozoravaju da su takve opasne jednostrane akcije Prištine zapravo poigravanje sa ljudskim životima. Iako je prošlo dve nedelje od kada je pronađeno oružje kod porodične kuće premijera Srbije u Jajincima, i dalje se ne zna ko je, kada i zašto ostavio naoružanje. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović je za današnje novosti rekla da nema dileme da je premijer Vučić danas najugroženiji čovek u zemlji. Ona je međutim zabrinuta što bezbednosne službe i dalje nemaju rezultate istrage. A da li će i kada, posle višegodišnjih najava, Fiat iz Kragujevca početi da se izvozi na tržište Evroazijske ekonomske unije, možda će biti poznato posle posete premijera Aleksandra Vučića Kazahstanu. Tokom dvodnevnih susreta o tim i drugim ekonomskim temama, Vučić će razgovarati sa predsjednikom Nursultanom Nazarbajevim i najvišim državnim zvaničnicima, a učestvovaće i na biznis forumu sa vodećim poslovnim ljudima Kazahstana. Urednica magazina Biznis i ekonometar Radojka Nikolić smatra da je izvoz Fijata na istočno tržište odlična namera, ali komplikovana za ostvarenje.
Prvo je bio izvoz Fijata na rusko tržište, pa onda je formirana Evroazijska unija, pa je onda počela se priča o izvozu na Evroazijsku uniju. Koči izvoz, prvo to je pet zemalja članica, sve su članice zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, koje imaju svoju proizvodnju, imaju neke svoje uslove pod kojima žele da dozvole to tržište. Štite naravno privredu, s tim što bi u ovom slučaju bio reciprocitet zastupljen tako da bismo mi dobili njihove automobile po nižoj ceni od naših, i na taj način će biti prilično, da kažemo, problematičan taj izvoz.
Predsjednik Kazahstana Nazarbajev je tokom posete Beogradu avgusta prošle godine rekao da će podržati povlašćeni uvoz Fijatovih automobila. 9:10. Ministri spoljnih poslova Evropske unije založili su se za snažno partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavila je visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Unije Federica Mogherini. Posle pobede na predsjedničkim izborima, Donald Trump nastavlja razgovore sa svetskim liderima kao i formiranje svog budućeg kabineta. O tome i o ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
5 dana posle izbora u Americi, predstavnici država Evropske unije razgovarali su na vanrednom neformalnom sastanku o odnosima sa Vašingtonom. Ministri spoljnih poslova su istakli važnost poštovanja izborne volje američkih glasača i uspostavljanja kontakta sa prelaznim timom novog predsednika. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je istakla da je na administraciji Donalda Trumpa da definiše svoj stav. Trump je telefonom razgovarao sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom. Kako prenosi France Press, predsednici su dogovorili da se što pre sretnu kako bi razgovarali o međusobnoj saradnji. Trump je imenovao predsedavajućeg republikanske partije Reince Priebusa za šefa kabineta, a konzervativnog medijskog menadžera Stevena Bannona za svog glavnog savjetnika. Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je da podnosi ostavku pošto je kandidatkinja njegove partije pretrpela poraz u drugom krugu predsjedničkih izbora. Prvi rezultati pokazuju da je bivši general socijalista Rumen Radev novi predsjednik Bugarske. Pobjeda socijalista i na izborima u Moldaviji. Novi šef države je Igor Dodon koji je osvojio nešto više od 54% glasova.
9:12. U 160 zemalja sveta obeležava se Svetski dan borbe protiv dijabetesa. Sa tom hroničnom bolešću živi oko 415 miliona ljudi. Bojana Marković iz udruženja Plavi krug kaže da je dobra vest što su posle čitave decenije bolesnim od dijabetesa vraćena savjetovališta, ali imaju i određene probleme.
Ono što nam je jedan veliki i gorući problem, to je nedovoljan broj tračica za merenje šećera u krvi. Dobijamo mesečno 50 komada, a nama u proseku treba negde od 150 do 200 tračica mesečno.
U Srbiji procenjuje se oko 700.000 ljudi boluje od dijabetesa, a trećina nije ni svesna bolesti. A 2 dana pošto je kompanija Swiss Lion Takovo obustavila proizvodnju u fabrici dečije hrane Jubitana u Indiji, u toku su analize Ministarstva zdravlja o tome da li 7 vrsta dečijih kašica i sokova tog proizvođača predstavlja opasnost po zdravlje dece, jer se sumnja da su pronađeni povećani sadržaji određenih vrsta pesticida. Naš sagovornik u Vestimu 9 je Zoran Panajotović iz Ministarstva zdravlja. Gospodine Panajotoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su poslednje informacije u ovom slučaju?
Sve sporne serije navedene dečije hrane su povučene. Danas i sutra će inspektor Ministarstva zdravlja napraviti izvršiti kontrolu da se usaglase sa količinom koja je puštena u promet i količinom koja je vraćena u skladište svih slajana.
Roditelji sa nestrpljenjem očekuju, bar oni koji su, nažalost, ne znajući za sve što se dešavalo, davali svojim bebama pomenute kašice, očekuju rezultate. Kada mogu da se nadaju, kada će oni biti objavljeni, da se tačno i precizno zna šta se u stvari dogodilo?
Krajem nedelje, kada pripremimo sve podatke, svakako ćemo dati konačnu analizu, ali evo i sada, pre nego što dobijemo te analize, mogu sa sigurnošću reći da nije bilo nekih velikih problema, odnosno neće biti velikih problema što se tiče zdravlja dece i nema razloga za neku vrstu uznemirenosti.
Hvala vam na ovom razgovoru, bio je to Zoran Panajotović iz Ministarstva zdravlja. Sa portala Bebac navode da nema mesta panici. Nataša Šaru sa tog sajta, međutim, kaže za Vesti u 9 da bi oni roditelji koji su, ne znajući za problem, davali deci sporne kašice Jubitana, trebalo da obrate pažnju na zdravstveno stanje dece.
Kao što smo već ranije i rekli, portal Bebac jeste objavio, jeste to da roditelji ne treba da šire paniku. Zaista je potrebno velika količina kašica da se pojede da bi se uopšte manifestovale neke komplikacije. Naravno, mi smo roditeljima preporučili da prate stanje svoje dece i naravno da se jave svojim pedijatrima i lekarima ukoliko primete neke stomačne tegobe.
Kompanija Swiss Lion Takovo obustavila je proizvodnju u fabrici dečije hrane Jubitana u Indiji i navela da ukoliko se dokaže nalaz ministarstva da su njihove kašice opasne po zdravlje, fabrika će biti izmeštena. Radomir Ćirilović iz Udruženja za zaštitu potrošača Prosperitet iz Novog Sada kaže za Vesti u 9 da odluka Swiss Liona nije nikakva uteha za potrošače.
Kakva je to uteha potrošačima, odnosno našoj deci koja tako nešto konzumiraju? Dakle, ovo je jedna krajnja neodgovornost na državnom nivou gde bi trebali zaista da odgovaraju ne samo proizvođači, nego i nadležni iz resornih ministarstva, nadležni inspekcijski organi. To je dokaz da jednostavno se kod nas radi od slučaja do slučaja i trčimo za posledicama, a ne utvrđujemo na vreme uzroke, što dovodi do ovake paradoksalne situacije na štetu, eto, nažalost, najmlađe populacije.
Kaže Radomir Ćirilović iz Udruženja za zaštitu potrošača. A posle dva dana pešačenja, grupa muškaraca iz Afganistana i Pakistana stigla je iz Beograda do graničnog prelaza sa Hrvatskom kod Čida. Policija im nije dozvolila da prođu granični prelaz, pa su migranti ostali da sede u blizini i da na taj način protestuju, tražeći da se granice otvore. Prema poslednjim informacijama, manje grupe zbog hladnoće odlaze u obližnje prihvatne centre. Ipak Ivica Jović, zamenik predsednika opštine Šid, kaže za Vesti u 9 da je trenutno oko graničnog prelaza oko 100 migranata.
Udaljeni su neki stotinak metara od samog graničnog prelaza i njima je ponuđeno da se smeste u prihvatno tranzitne centre gde ima mesta na teritoriji Republike Srbije. U Širu trenutno nema mesta, kapaciteti su potpuno popunjeni i što se tiče ostale kompletne situacije, ona je pod kontrolom policije, kako granične, tako i naše policijske stanice u Šidu, i tu većih problema što se tiče bezbednosti naših građana nema. Oni moraju da budu smešteni dublje u teritoriji Srbije u prihvatne centre, kako ne bi došlo do mešanja sa migrantima u ovim našim centrima koji su već tretirani protiv telesnih vaši, a ovi novo pristigli migranti, ne znamo kakva je situacija sa njima, tako da je njima ponuđeno od strane komisarijata da se smeste u tamo gde ima mesta.
Ovo nije prvi put da migranti ovakvim akcijama pokušavaju da pređu granicu i uđu u zemlje Evropske unije. To im, međutim, nikada nije pošlo za rukom. Zato Radušu Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocijama azila, pitamo šta je cilj ovakvih napornih putešestvija.
Ta situacija s ovim ljudima, ljudi ukazuju na svoj težak položaj i ukazuju s ovim primjerima, tu se vidi sva kompleksnost ovog problema za našu zemlju. Imate, kažem, ljude koji prosto lutaju po mestima od centara do centara ili u urbanim sredinama, koji su u nekoj vrsti beznadežne situacije i prosto kojima treba pomoć. Naravno, ne treba prepustiti ove ljude slučaj da oni sami se vraćaju, ne znam, na jug 300 km nazad ili u Beograd ili negdje drugdje, već im treba obezbediti i smeštaj i adekvatnu asistenciju. Prosto mislim da je za sistem neprihvatljivo i za društvo da ljudi budu na ulici. Nažalost, kako stvari stoje sa lošim vremenom, ovdje će ljudi biti sve više ugroženi.
A gospodine Đuroviću, da li u ovakvim situacijama država može da uradi nešto više od poziva izbeglicama da se vrate u kampove i centre?
Pa ja mislim da, pored tog deklarativnog poziva, tu mora mnogo da se preduzme da bi ovi ljudi bili usmjereni u centre. Mnogi strahuju od različitih problema. Neki ne mogu da dobiju potvrdu namjeru za azil i prosto bili odbijeni više puta, a te namere su uslov da uđu u neke od azilnih centara. Drugi prosto imaju strah da uđu u prihvatne centre, da ne budu njima zatvoreni, jer neki od njih ne žele da odu na jug Srbije gdje su neki centri mislili da će biti vraćeni nazad u Makedoniji, deportovani. Sistem vrlo kruto reaguje na sve ove izazove i potrebe ovih ljudi i prosto moramo uvijek da imamo u vidu da su ovo stranci koji baš i ne razumeju kako sistem ovdje funkcioniša, a da je nama u interesu, bez obzira kako su oni postavili, da te ljude ipak uključimo u sistem i da na adekvatan način upravljamo migracijom.
Hvala bi je to Radoša Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila. U 9:18 stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Stevan Kovačević.
Tenis. Novak Đoković uspešno počeo odbranu titule na završnom turniru sezone u Londonu. On je u 3 seta savladao Austrijance Dominika Tima 7-6, u taj brejku je bilo 12-10, 6-0 i 6-2. Ako je bilo povuci i potegnje u prvom setu, u naredna dva, Đoković je igrao na vrlo visokom nivou, tako da Austrijanac nije imao ni najmanju priliku da ga iznenadi. U istoj grupi Ivan Lendl, Kanađanin Miloš Raonić siguran protiv Francuza Gaela Monfisa 6-3, 6-4. Sutra se sastaju Đoković, Raonić i Monfis Tim. Danas u grupi John McEnroe, Švajcarac Stan Wawrinka protiv Japanca Keija Nishikorija i Britanac Andy Murray protiv Hrvata Marina Čilića. Košarka, juče odigrane još 4 utakmice 9. kola ABA lige. Cibona Crvena zvezda 70-91, Mornar Zadar 86-94, Olimpija FMP 89-85 i Krka MZT 97-87. U vođstvu je jedina neporažena ekipa, Crvena zvezda. I prvenstvo odbojkaša, sinoć igrali Novi Pazar Vojvodina 3-1, Spartak Ljig Jedinstvo Stara Pazova 3-2 i Klek Niš 2-3. Na prvom mestu je Novi Pazar sa 13 bodova.
Pusti priču. Pusti.
Talasa.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Šta sve Brisel ocenjuje u izveštajima o stanju u Srbiji? Koliko je uobičajeno da se pred srpskim poslanicima nađe izveštaj na engleskom jeziku? Zna li Evropa kuda plovi njen brod posle Brexita i izbora u Americi? Gosti emisije, profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović i Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Beogradu i Novom Sadu 1 stepen, u Nišu i u Kragujevcu 2 i dalje je najhladnije na Kopaoniku minus 9 stepeni. Danas oblačno hladno sa periodima sunčanog vremena. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas biće umereno oblačno i hladno sa periodima sunčanog vremena. Najviša temperatura danas od 2 do 6 stepeni. I na području Beograda i šire okoline biće umereno oblačno i hladno u toku dana sa periodima sunčanog vremena. Najviša temperatura danas oko 3 stepena.
Bile su to vesti u 9, priprema i realizacija Miroslav Vojvodić, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.